Labas vakaras. Šiandieną pabandysim stresus versti į dorą gėrį. Tai reikia išmokti neigiamas emocijas, išmokti versti į teigiamas. Taip, kas pirmas iki paskaitoj? Nu kągi, yra nemažai žmonių, už tai truputį priminsiu žmogaus tą vadinamą sandarą. Žmogaus pirminė dalis yra siela. Siela formuoja tėvai. Lytinio akto metu tėvų susijungia vyro moters sielų deriniai, kuriama vaiko siela, o po to reiškia yra jau formuojama vaiko siela auganti išėse, vaikystė, paaugystė, brandžiame amžyje. Ir visą laiką tėvai turi ypatingą reikšmę vaikų sielos formavime. O kada žmogus jau subręsta, suauga, kada jo mąstysenas atsiranda jausmai, kurie gana pastoviai būsena išlieka, ne vien tik emocijas, tuomet žmogus jau formuoja pats savo sielos derinius, nors sielos derinius taip pat reiškia formuoja ir gyvi esantis tėvai. Kai žmogus miršta, koks pagrindas pasilieka, tokį pagrindą palieka kaip karminė pasekmė. Tėvai palieka savo vaikams. Čia yra toks bendras dėsnis. Už tai yra, pas žmonės yra sielos deriniai. Jeigu tvarkingi, žmogui yra žymiai lengviau orientuoti, žymiai lengviau suvokti, suprasti. Ir jeigu žmogaus sielos deriniai yra pažeisti, laikui bėgant yra pažeidžiamas žmogaus fiziologija. Žmogaus siela tai yra gyvenimo likimo sėkmės programos, sveikatos programos ir tame tarpe lygų nesėkmių nelaimių programos. Žiūrint, ką žmogus suformuoja, ką suformuoja pirmoje eilėje tėvai, o po to žmogus, kai gyvena, ką jisai pats suformuoja gyvendamas. Ir nuo to suformavimo lygio priklauso žmogaus gyvenimo lygis. Jo suvokimo lygis, o žmogus praktiškai netgi tikintis, giliai tikintis žmogus, jeigu nežino kai kurių dėsnių, jis kartais nuklysta į tokius klystkelius mintimi žodžiais darbais ir pridaro klaidų. Ir tos klaidos, kurios sukoncentruotas mintyse žodžiuose, pasilieka žmogaus viduje. Pat yra šventam rašte parašyta, kad ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarpe mūsų. Šitą formuluotę aš formuluoju truputį kitaip. Ir žodis ir mintis tampa kūnu ir gyveno mumyse. Taip, kad žmogus pirmoje eilėje turi išmokti normaliai mąstyti, tobulai mąstyti, o štai versti negatyvus į pozityvus yra gebėti suvokti informaciją, tai yra gebėti ją pasinaudoti ir po to nepamiršti arba tiksliau sakant savo laiku panaudoti ją savo gyvenimo praktikoje, kad jeigu užvaldo kokias tai neigiamas emocijas, pyktis, agresija, nepykanta ar dar kitos nevilties, kad žmogus galėtų vėl atgal sugrįžti į normalią būseną. Žmogaus derinys labai yra įdomus, priklausomai nuo žmogaus jausmų, jau pojūčių, minčių, žmogus kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę keičiasi, arba stabilizuojasi, arba kažkur tai įsijautrina, įsiaudrina, sukelia kažkokius tai jausmus ir tuos jausmus sukelia savo mintimis. Ir jeigu tos mintis negatyvios, žmogus nuo to įveda disharmoniją į savo esybę. Pirmoje eilėje į dvasinę esybę į sielą, o po to reiškia laikui bėgant šitie pokyčiai vyksta žmogaus kūne, fiziologijai. Ir žmogaus organai po truputį pradeda keistis, pradeda sirgti, pradeda atsirasti rimtos problemos. Jeigu žmogus nesugeba išsilaisvinti ir netgi pastoviai kažką tai stresuoja, pas jį šitą fiziologiją įgauna tokį stabilią būseną, stabilią negatyvę būseną. O jeigu žmogus atvirkščiai sugeba iš bet kurios situacijos vėl pereiti dvasinę ramybę, tai žmogus netgi kažkokius tai stresus, iš tų stresų gali pasimokyti ir gali iš tų stresų išeiti, pakilti netgi dar į aukštesnį lygį. Čia veikia ne tik tai žmogui, veikia visus gyvius. Netgi buvo toks eksperimentas atliktas, aš dar perskaičiau tarybiniais laikais, kaip amerikiečių mokslininkai paėmė 200 pelių ir atskyrė 101 pusę, 100 kitą. Ir vienas pelės ten gazdino ir elektrą trankė, ir įvairiais triukšmais, ir katinų gazdino, ir taip toliau. Ir pasirodo, o kitoms buvo duotas labai ramus gyvenimas. Kiek norėdi, jokio triukšmo, ramybė, ir tos pelės, kurios ramiai būsena gyveno, jos išgyveno trumpiau, negu tos pelės, kurios buvo stresuojamos. Taip kad stresai atatinkamame lygyje, reiškia, kartais jie padeda žmogui sukoncentruoti jėgas, sukaupti kai kurias mintis, ir galbūt nedidelis stresai yra reikalingi, tik tai stresai, kurie yra žmogaus esybėje pastoviai dirginami, jie sukelia labai stipres neigiamas emocijas, ir ypatingai tie, kurie tokiose būsena sukelia labai stiprią negatyvę, jie yra žalingi. Ir žalingumas pasireiškia tuo, kad jie perauga į nervinės prigimties ligas ir taip pat vėžinius susirgymus, insultus, infarktus ir taip toliau. Tai yra tas tų ligų srauta, kuris būdingas, kad žmogus gyvena pasivėjai nerviniai įtampai. Ir yra kitas atvejs, kai žmonės supranta šitos dėsnius, suvokia ir sugeba juos panaudoti, būna kartais ir sustresuoja, nes žmogus ne robotas, jo neišjungsi, kartais kažkokie jausmai arba emocijos užvaldo, bet kai tik žmogus žino tuos visus dėsnius, jisai gali iš to streso vėl apmastyti, apgalvoti ir susitvarkyti. Ir netgi tas adrenalinas, nes streso metu yra išmetamas piktasis adrenalinas, bet žmogus kaip permasto apgalvoja, tą piktą adrenaliną gali paversti į gerą adrenaliną. Lygiai taip pat, kaip medikai sako, yra cholesterolis blogas ir cholesterolis geras. Tai yra cholesterolis, kuris skatina kūrybinės jėgas, ir cholesterolis, kuris žmogų reiškia veda į ligas. Tai tas cholesterolis, kuris skatina žmogų į kūrybinę galę, tai ir yra tas gerasis adrenalinas. O tas, kuris įpykti nepykantą nuoskaudos nusivylimus, neigiamas emocijas, tai yra piktasis adrenalinas. Nes žmogus, kuomet nervuojasi, pyksta arba jisai džiaugiasi kažkuo, tai jo organizmas išskiria atatinkamo per tuos vadinamos žmogaus pojūčius, per jo nuotaiką, pas jį daugelis ląstelių įgauna tame esantis vanduo žmogaus organizme ir ląstelis, o kartu ir ląstelis esantis vanduo, o kartu ir pačios ląstelis, reiškia, įgauna pozityvus tos impulsus, ir tie patys impulsai, jie sudaro pozityvės vystymosi galimybės. Tai yra sveikimo galimybės, tai yra rasti išeitį iš padėties, už tai žmonėms, kad jie galėtų gerai mąstyti, yra duotas netgi visas teologijos mokymas, kaip palaikyti sveiką būseną. Netgi sveikiną būseną palaikyti yra duoti mūsų, vat kaip tik tai dabar yra tas gavėnė vadinama, tai yra pasninko metas, kuris leidžia galimybę netgi fiziologiškai išsivalyti. Ir žmogus tik tai žiūrint, dėl ko daro. Vieni daro tai, kad būtų sveikata gera, kad jis būtų sveikesnis, tai yra sudėvinęs daugiau sveikatą, tai nėra blogai. Kiti daro, kad jis būtų vertas Dievo palaimo šviesos. Kiti, reiškia, daro už tai, kad visi taip daro, jeigu aš nedarysiu, tai bijo, kad Dievas nubaus, nes Dievas baudžia, kaip anksčiau netgi vaikus gadinavos po kubilu, tave pavoš, ir, reiškia, to Velykas atiksi po kubilu, o ne kiaušinis daužysi. Ir taip toliau. Tai yra ir su gazdinimais, ir su visais būdais žmonės iškai stengiasi, kad jie pasninkautų. Žmonės, kai pasninkauja, yra du pliusai. Jeigu jis pasninkauja to, kad būtų dvasiškai išsivalytų ir taptų dvasiškai šviesesnis, ir kad netgi pasninkautų tą savadinamą sušviesėjimą su malda, su atgaila, išsivalytų fiziologiškai ir dvasiškai jam iš tikros sveikatos būklė pagerėja, nes kūnas apsivalo nuo tų pertekliaus riebalinių suvoksnių tie, kurie sukaupti yra, ir antra yra, jisai dvasiškai apsivalo, nes jeigu jisai ir su malda, ir žino, kodėl taip daro, tai pas jį reikalai iš tikro pagerėja. Ir čia yra tokia kaip profilaktinė priemonė, kai kurie netgi tokia profilaktinė priemonė sveikuoliai naudoja organizmo išvalymui. Jeigu žmogus tai daro tik tai iš prievartos, arba netgi, reiškia, šiaip jau lyg ir pasninkauja, bet kai tik žmona nemato ar vyras nemato, reiškia, ten ir lašinių prisikirta, tai, reiškia, tada gaunasi tas pasninkavimas per prievartą, iš tikrųjų jis mažai ką duoda. Truputį duoda naudos, kadangi žmogaus organizmas kažkiek atsilaisvina nuo riebalinio to sluoksnio, bet iš kitos pusės ta nauda yra, nėra dvasiškai stipri. Kaip mano tėtis pasakoja, vienas kaimynas sako, tai ką, kodėl aš, sako, turi be meso šiandien gyventi, sako, kiba saulė iš kitos krašto tekėjo. Sako, taip pat viskas sukasi, reiškia, taip pat reikia gyventi. Tai va, taip, kad yra. Bet čia yra religinių būdų, yra nustatyta daugelio geros, gera ta tokia tvarka, geros sistemos palaikymui, sudarytos sąlygos, kad žmogus, reiškia, kažkiek tai prašviesėtų, kad žmogus susikauptų, susimastytų, sustiprėtų dvasiškai, apsivalytų fiziškai, fizinį kūną, ir tokiu būdu žmogus pasijūstų žymiai geriau. Bet tai yra visa, jeigu harmonija, tai yra tik tai veikia pozityviai tada, kai žmogus suderina ir dvasinę kultūrą, mitybos kultūrą ir fizinę kultūrą. Ir šiais periodais yra ypatingai. Į fizinę kultūrą iškeina ne tik tai, kad ten kažkur bėgioti, sportuoti, į fizinę kultūrą eina apsiplimas vandeniu, vasarą maudimasis kažkur telkiniuose, tokiuose geruose, turim omeny, kur ežeras ar upė, atviruose telkiniuose, kurie gauna prisodirinimą iš visatos energetinį. Maudimaisi baseinuose uždaruose, toli gražu ne viskas yra gerai. Dažniausiai žmonės, kai kurie palieka gyvybės energijos tos negatyvus vadinamus vandenyje, nes vanduo perima informaciją, o kitas atėjęs, reiškia, netgi tą negatyvą perima į save. Gali būti šviesų žmogus atėjęs, nusimaudęs baseinę uždaram, kaip pas mus, reiškia, daug Vilniuje yra, ir gauti netgi kažkokią tai programinį susirgimą. Arba nusilpti pasimaudęs. Kitas, kuris ateina kažkur, galbūt buvo stipriai kažkur užsiteršęs, tas, ta dalis kaip ir pereina į vandenį ir jam, reiškia, sumažėja potencialas ir jis pasijunta geriau. Taip, kad yra uždari baseinai, nėra tie baseinai, kurie kaip tik tai, kad atlikti masažus ir dar kitus dalykus, kad jie iš tikrųjų veikia taip, kaip reklamos veikia. Atviri baseinai, jie iš tikrųjų duoda labai daug naudos, nes atviri baseinai eina naktį ir žvaigždynai, vasara saulė ir menulis ir visas su visu kosmosu ryšys didelis yra vandens, o vanduo yra informacijos kaupėjas ir netgi regeneracija atsistato daugeliu atveju, todėl reiškia atviri baseinai kitaip veikia žmogaus sveikatą ir būseną jau. Nu, čia reiškia, kas liečia jau truputį priedo prie to dvasinio lygmens. O šiaip jau žmonės šiandieną yra neįpratę, o gyvena tokiose sąlygose, kad labai daug stresinių situacijų veikia iš šalies. Ir žmonės tas stresinės situacijas sugebantis, jie kitas iki dar perveda į pozityvą, o nesugebantis to padaryti, jie surenka tą negatyvą iš kitų žmonių, taip pat iš aplinkos ir dar sukuria savo mintimis, mintis, kad yra pykčio, nepykantos, nusivylimo kažkokio tai, jie, reiškia, kaip tik tai dar sukoncentruojasi viduje. Ir už tai žmonės turėtų, yra keli būdai, reiškia, yra vienas iš būdų, yra, tai yra elgesio normos. Žmogus turi žinoti dėsningumus ir neselgti, kaip pridėra. O antra, jeigu kažkaip pasielgiai, per atgailą susitvarkyti. O kas liečia perėjimai iš negatyvo į pozityvę dalį, labai didelę reikšmę turi atgaila. Atgailos irgi yra daug formų. Viena atgaila reiškia yra tiesiog žmogus, kada pats apmasto, permasto ir atgailauja. Kita reiškia yra, jeigu negali įsivaduoti, tai atgaila atlieka per tarpininką, per kunigą mūsų katalikų tikėjime. Ir labai veiksmingas pokytis. Gali būti, kad tarpininkui ir nebūtinai kunigas, kitas šviesų žmogus, kuris galėtų paaiškinti situaciją ir nuraminti žmogų. Ir dar yra paprasčiausia atgaila, tai yra atsiprašymas. Kaip atvažiavo reiškia iš Amerikos vyras su žmona, pabuvoja pas savo dukras ir jie pasakoja, sako, ten nueini parduotuvę, sako, atvažiavėlį ten kažką tai tose marketuose renkėsi. Jis sako, atrodo, žmogus per tavęs neprisilietė, o iš karto jau atsiprašau, excuse me, sušypsina tokį, sako, ir atrodo, reiškia, visai kitaip, jisai pats, kad atsiprašo jam, gerai yra, ir žmogus, kad atsiprašo, kuris priima tą atsiprašymą, reiškia, tai yra, ir netgi tarpusavo tokie santykiai pagerėja. O pas mus pastumė, dar nusisuka, reiškia, tai iš karto atsisuka, kaip čia dabar stumdaisi, ko čia stumdaisi, ir santykiai, reiškia, prastėja. Tai atsiranda tos emocijos negatyvės, kurios viduje žmogauje kaupėsi. O sako, kad atvažiavom ten, jie kadangi iš Latvijos tie žmonės buvo, ir reiškia, atvažiavom į Daugpilį, ir sako, stoti tik išlypom, tai sako, tik pirmą žodį, kurį, reiškia, išgirdom, vietą atsiprašymą, tai ta, su rusiškais matais. Ir sako, tiesiog galvojom, kaip į kitą pasaulį pakliuvom vėl. Sugrįžom, aišku, į savo tėvynę, bet reiškia, pakliuvom į kitą pasaulį. Tai yra žmonių tarpusavo tie vadinami santykiai, bendravimo, paprastos gyvenimo tiesos. Tenai žmonės, kurie gyvena net greitai, ten kaimynai, ten pasisveikina, sako, savo, ten turi tuos namus pasistatę, ten jie prižiūri, arba prižiūri ten pasamdyti žmonės, kurie jie rytą atsikelia, pamatė viens kitos, visi pasisveikina. Ir tas pasisveikinimas iš karto duoda labai didelį, reiškia, sakyčiau, tokią naudą. Aš anksčiau pasakoju vieną moteris, jinai gyveno kaime ir jinai Rusė buvo, pati pravoslavo, reiškia, tikėjimo. Ir sako, būdavo einam iš mokyklos, tai ten teta Nadė dirba, už kokių, sako, ten gal kokie 300 metrų nuo to kelio, jinai ten toli, reiškia, brokus ravė, ten tvarko daržą. Tai ta mergaitė, reiškia, eina, reiškia, ir tiesiog tiotė Nadė zdravstvujte. O ta tiotė Nadė, reiškia, yra po pasveikinimo, jinai su visais palinkėjimas, o kokia tai хороша, kokia tai dobra, štob tebe šťastie, значит, жизнь сопровождала, и так далее. Tai yra su visais palinkėjimas. Jinai Nadė pasiuntė sveikinimą, o šitą visus palinkėjimus, reiškia, išlydi. Tai yra pasisveikinimas. Vat kaime aš anksčiau, kai mes lankėm mokyklą, irgi būdavo, kai susitinki, visą laiką, reiškia, pasisveikink labas ir turi mokiniai sveikinti su vyresniaisiais. Nu, paskui, kai mes atvažiavome, jau nieks nebeauklė, tai netgi aiškina, kad reikia galbūt vietą užleisti autobusą, bet ir tai nieks neužleidžia sėdi. Ir ta sėdi, kuris sėdi, žino, kad reikėtų užleisti, bet jisai to nedaro ir jam pačiam biški negera. Iš vienos pusės, iš kitos pusės nenori nusižeminti prieš draugus, kad jis, reiškia, vat, kažkoks tai kitoks. Ir vat, tokie sukuriai vyksta žmogaus viduje. Tai vat, šitų sukurių, reiškia, sąveika laiku bėgant, kaip tos rūdis pragraužia ir storą, gal metalą. Tad ir žmogaus gyvenimas taip pat. Žmogus gyvenime turėtų kaupti po truputį tuos visą pozityvę informaciją, tuos pozityvius jausmus, tą vadinamą kultūrą. Ir čia gyvenime šitas kapitalistiniam pasaulyje buvo visgi prieita prie tokios minties. Vat kur vertė mano knygą į anglų kalbą amerikietis, tai jisai pasakoja, kad anksčiau baugindavo Amerikoje viską tik per baimę, sakė, to negalima, čia bus blogai, taip ir toliau, o dabar viską rašo, kaip bus gerai, jeigu tarysi gerai. Ir sako, šitas auklėjimas yra pozityvesnis. Nu taip yra, bet tas, kuris nelabai nori to, kad tai yra nori, kad būtų gerai, bet jisai daro vis tiek taip ir nežino, kas po to bus. Už tai vienas šališkas auklėjimas irgi neduoda visą verčio, to vadinamo visą vertę sistemos veiksmingumo į gėrį. Iškia, turi būti būtinai parodyta mano tokia nuomonė, kad turi žmogus sulyginimas matyti ir blogi rezultatas, ir gėri rezultatas. Tada žmogus, iškia, sugeba rinktis, sugeba orientuotis, ne tik, kad ir sugeba giliau suvokti procesus. Tai va, šiandieną yra tas eilinis gyvenimas pas žmonės šiandieną žmonės surūgė. Jeigu tai pasirėsiu, kur be būtų, retas atvejis, kada žmogus geranoriškai praeina pro žmogų. Tame tarpe netgi tuose maksimuose ir kitur, reiškia, jie tiesiog kažką tai vaikšto perka, surūgė, kažkur tai netgi kilnuoja tos produktus, tai pasižiūrė, ai, čia neskanu, čia gal skanu, bet daugiausia spinduliuoja tą vadinamą negatyvę energiją ir žmonės nusipirka tos produktus irgi turi problemų. Už tai jūs reikėtų irgi grįžus namuose palaiminti, kad jie neturėtų tos negatyvos energijos. Ir jeigu žmogus tai pranta daryti ir daro tą nuoširdžiai, iš tikrųjų tie palaiminimai ir pasilieka. Tai yra perkodoja netgi kito žmogaus įneštą gyvybės energiją srautą, perkodoja gėrį. Jeigu kažką tai einant koridorį pamatė, kad ten išpieštas sienas išbraižytas, ar dar kas nors vat, nesenai tik išdažė, bet jaunimas vėl reiškia pasidarbavo. Aš dabar žiūriu, vat, naujas namas, naujam name liftas ir žiūriu tas liftas, vidus visas iškaltas tą medžio drožlių plokštė. Nu, aš galvoju, kad ten, reiškia, liftas yra už tai, kad jisai nu, dar neužbaigtas, už tai jisai pasirodo neužbaigtas, o nuo tų blogų rankų iškaltas jis to, kad niekas negalėtų jo subraižyti, kad negalėtų jo kažką tai jam padaryti, tai jis, reiškia, apkaltas tą drožlių plokštį su medvaršiai surišta tarpusavio visas tas kvadratas. Ir reiškia, kad negalėtų tas jaunimas imti ir kažką tai išdraskyti. Matot, kokią reiškia apsaugą daro reiškia, tie statybininkai, kol dar namas ne visai priduotas, kad paskiau nereikėtų keisti to lifto. Ir nuo ko daroma, reiškia, nuo pačio žmogaus. Ir žmogus, kada eina, mato, kad išdraskyta kažkas padaryti negerai, tai tada ta žmogus susinervuoja. Ir kai jisai susinervuoja, jam parėjus namo dar būna ir pusdienį, gal ir dar daugiau laiko, jam negera dušiai. O yra kitas kelias. Tas padaryti, pamatėta, tai paprašyti nuodėmėti leidimą tam žmogui, kuris darė, tam paauglį arba jų grupė, kad būtų atleista jiems, jų tėvams, seneliams, prosilims ir kitiems, kad tokių darbų negalėtų daryti. Ir galbūt netgi su malda grįžti namo, palydint maldą, kad tas kad tie veiksmai nebūtų tokie pa žmogų ir kad jis negalėtų to daryti. Tai palydėti, nes malda po atgailos, vadinamas po to palinkėjimo, jeigu šviesi malda, iš tikrųjų keičia padėti. Ir kitas iki, galbūt tas jaunuolis nenorės to daryti, o žmonės atvirkščiai elgiasi. Jie reiškia eina, paskiau pergyvena, kaip čia dabar, kas čia dabar per visuomenę, kas čia dabar per žmonės, kaip jie šitai elgiasi ir sudaro sąlygas tam pikto dariui, dar priduoda jėgų ateity dar elgtis panašiai, galbūt dar blogiau. Nes visa informacija žmogaus spinduliuota ir ypatingai, kur yra ryšyje to blogio, jinai saveikauja. Saveikauja tarp žmogaus galvojančio ir to, tarp žmogaus, kuris padarė tą. O jaunimo metu, reiškia, būna, kuomet jaunimas susirenka ir ypatingai ta žemesnė lygi jaunimas, jie nori pasirodyti viens prieš kitą, kad jis kažko tai pranašesnis. Kad jau kažkokia tai nešvankybė kažką tai padarė, tai reiškia, jis jau kaip sako, pas mus dabar naudoja žodį krūtas, dar kažką tai tokio, tai kad čia jau jis tai jau kažką tai reiškia, kad jis jau gali kažką tai. O praktiškai čia yra dvasinės tamsos, tos galybės pasireiškimo žmoguje. Ir daugelis, kai kurie netgi nelabai ten gėrisi, bet reiškia ir juokiasi, haha, hihi, padeda, kad būk tai suteikdami jam kaip tą tokį vadinamą pastiprinimą, kad jį kaip pagirimą duoda jam. Ir tam žmogui, reiškia, tie sparnai blogi auga. Tai vat, o tie žmonės, kurie paskui netgi nematė to žmogaus, bet turi tą negatyvą, jie irgi papildo. Bet svarbiausia patys prisiriša prie negatyvo. O per tą vadinamą atgailos sistemą, žmogus pats grįžta ir jam pasidaro lengviau namuose ir labai greit užmiršta tą atvejį ir pas jį pasidaro gyventi, pasidaro žymiai lengviau ir geriau. Žmonės šiandieną žmonės labai stipriai kaupia tuos negatyvus per savo mintis. Jis vat pradeda kažką tai galvoti ir jie mintysia sukasi. Ir kada galvoja blogį, kad tas nesigaus, tada jis praktiškai netgi programuoja tą patį. Ir vat gerai, jeigu žmogus gerai pagalvotų, kuris mąstė, ką jis norėjo padaryti ir jeigu tik dėja savo tuos vadinamus siekius, tai savo idėjai įgyvendinti. Tai praktiškai yra tai, kuris neįgyvendina. Jeigu žmogus, jeigu tos idėjos, kurios jis kažką tai sukūrė, reiškia, bandė daryti ir jos buvo tikrai realiai išmastytos, žmogus tikrai padarė. Ten, kur būna tik tai toks kaip svaičiajimas, tai yra nerealo. Nu, dabar aš noriu turėti lėktuvą, bet lėktuvas kiek kainuoja? Antras dalykas, ne tik lėktuvą reikia turėti piloto teisės, kad galėtum tą lėktuvą valdyti ir taip toliau. Ir reiškia, jau šita realybė nebus tokia. Galbūt lakūnų tapti, jeigu žmogus mokosi, bus tokia. Yra kai kurie nori būti lakūnais, bet nenori mokytis. Tai šio lakūnų irgi nebus. Tai yra visur reiškia tos ta grandis. Bet esminis dalykas tai yra žmogus, kuris realiai masto, nesvaičia, o svajoja ir svajonės yra normalius, jis tas svajonės gali gyvendinti. Ir gyvendinti ne per negatyvą, tą vadinamą, ne per kažkokį mąstymą, kad aš nepadarysiu, o per tos vadinamus vidinę nuostatą, siekius ir pastangas, kad šitą padarysiu. Ir eina metai, kiti žiūrėk, žmogus pasiekia rezultatų. Jeigu jis jų siekia nuosekliai ir ramiai. Ir atvirkščiai žmonės būna, kad siekia rezultatų, jau viskas užsiplėskė, atrodo, jau tikrai turėtų pasiekti. Bet greitai atšalo nuo to noro ir tas noras liko nevykdytas. Ir netgi paskui būna blaškimaisi. Bet čia vėl priklauso nuo žmogaus būsenas vidinės ir aišku, pirmoje eilėje nuo suvokimo ir pastangų. Tie žmonės, kurie būna, žmonių nėra tokių, kad būtų jis visą laiką pastoviai geroj nuotaikoj. Kiekvienas žmogų yra minutės silpnos, nusivylimo, nevilties ir yra stiprės minutės, kada žmogus iš tikrųjų gali daug ką padaryti, jam nesparnai išaugo, nes jis jaučiasi, kaip jisai daug ką gali padaryti. Ir jeigu žmogus tos nevilties minutės išmoksta versti į pozityvės, tai reiškia, jiems iš tikrųjų sekasi. Vat vienas iš būdų tai yra suvokimas tos vadinas mūsų religinės sistemos atgailos sistemos. Per atgailą galima labai daug išsilaisvinti iš visokių negatyvų. Bet atgailos sistemai yra svarbiausia atleisti. Atleisti piktadarį, atleisti blogdarį, atleisti galbūt netgi gyvenime ko nesupranti, tai situacijai atleisti. Ir jeigu žmonės šitą sistemą moka naudotis, jie daugiau pasilieka toj vadinamoje pozityvioj būklei, pozityvioj mąstysenos būklei, ir jiems gyvenimas sekasi kūrybingiau. Ar tai darbe, ar tai versle, ar tai reiškia asmeniai kažkokiai toj daly, tame tarp ir draugystė, o vaikinos mergina, vyro ir moteris tarpusavio santykiuose. Ta žmogus, kuris blaškosi, jis kitas iki labai pažeidžia santykius, ir tie santykiai vyksta skirybomis, tiek draugaujant, tiek netgi šeimos skirybomis. Ir žmonės turi atskirti pat pagrindus, pačios tos aukščiausios lygio pagrindus ir nesusipainyti smulkmenuose. Daugelis žmonių tai jie suka savo mintis. Vat jis pradeda galvoti, kaip negerai, o kaip jis šitaip galėjo, kaip jis šitaip galėjo, reiškia, ir pradeda mąstysenai kurti tuos planus. Kažkokius tai yra jausmus, išmąstymas, o tie išmąstymai netgi visiškai netitinka realybės. Ir paskiau jis pats, kaip tas sukurys, kaip būna, jeigu net dulkį debesį pakelia, tai pas žmogus sukuria kyla viršų ir netgi būna, kada pakyla aukštai, reikia kristi žemyn ir galima gerai prisitrenkti. Ir tie žmonės, kurie nesupranta ir paskiau laiku bėga, nesuvaldo tų minčių, jos neina į užmaršti, bet po kurio laiko jos vėl atsinaujina. Vėl po kurio laiko reiškia užmaršti, nes žmogus pavarksta, netgi ir pozityviai galvoti pavarksta, ir pavarksta galvoti negatyviai. Ir paskiau reiškia pailsi, lyg ir užmaršti, bet po kurio laiko atgimsta tas jausmas būktai vėl. Ir va šitas jausmas atgimimas, jis vėl reiškia ardo žmogaus vidinę būklį. Tad žmonės, kurie naudoja atgailos sistemą, jie gali pasilikti žymiai didesnį laiko tarpą toj pozityvioj mąstysenai ir netgi gali įvaldyti procesą taip, kad net negatyvių minčių į save neįsileisti. Nes įpratimas yra antras prigimimas, o antras prigimimas tai yra, jeigu žmogus suvokia, supranta tos negatyvios informacijos negatyvės pasekmės, negatyvių minčių negatyvės pasekmės, jisai gali valdyti procesą. Bet jeigu žmogus nežino nei dėsningumai, nei nieko, o gyveno tik emocijom, tai dažniausiai tie žmonės, kai pakliūna į negatyvių informacijos rautą, jie nesugeba iš jų išlipti. Ir tada čia yra problema tam žmogui ir, reiškia, aplinkiniams žmonėms. Svarbiausia, žmogus turi mokėti uždegti kūrybiniai veiklai, viens kitą ir ypatingai pat save. Aišku, turi būti realus mąstymas, kaip sakau, nesvaičiamas, o svajonės, įgyvendinamas svajonės. Ir kada realus mąstymas, jisai sukuria realias galimybės žmoguje turėti tas pačias rezultatus, patį gyvenimą normalų. Viena problema yra ta, kad viskas priklauso nuo žmogaus charakterio. Yra žmonės, kurie jautrus, ir jautrus žmonės kitas iki savo jautrumų, ir jeigu negatyvi mąstysena, jie dažniausiai gyvena negatyviomis mintimis. Bet yra dar viena problema. Tie, kurie įpranta gyventi negatyviomis mintimis, jie nesugeba gyventi pozityviu mąstymu. Jų kaip organizmas įpranta imti gyvybės energiją tik tai negatyvę, ir šitą negatyvę energiją jie tiesiog maitinasi ją. Yra žmonės, kurie kol neįskaudins, arba neįsiskaudins patys, kol nepakils į kažkokį tai reiškia toks stresą, jis kažkaip tai net nejaučia. Tik paskiau, kada jau gauna stresą, žmogus pradeda jausti, kad jis negerai lik ir darė. Bet ir tai dar tik tai laikinai. Ir jie tiesiog, jų organizmas nepriima tos pozityvios energijos. Už tai jie daugiausiai viską mato negatyviai. Bet žmogus, jeigu deda pastangas, jis gali šitą išsilaisvinti. Ypatingai, jeigu dar yra pagalba iš šalies. Bet žmogus turi pat suprasti. Bet koks negatyvus mąstymas, jisai sukelia tas neigiamą emociją sukuri ir įtraukia kitą žmogų. Netgi kūrybingumą jo nubloškė. Atvirkščiai, kada žmogus netgi tam kartais nesiseka, bet jeigu sako, nieko baisaus, iš naujo pabandyk, bando iš naujo žiūrė gaunasi. Tai yra palaikyti reikia. Vienu žodžiu gyvenime yra visur, kaip tą kryžiažodį reikia spręsti pastoviai. Ir su žmonėmis, kada gyvenama kartu, tai ar tai kolektyviai yra, ar tai šeimoj, ypatingai tėvai, kada su vaikais kaip elgiasi, turi labai arba vaikus nuvaro į problematinės lygį, arba vaikus netgi iš negatyvios pusės pakelia į viršų. Bet čia turi daryti, aišku, yra būdų tėvai, turi daryti tą patį seneliai. Tai yra uždegti kūrybiniai veiklai. Bet iš kitos pusės žmogus, kuris neturi jokio, reiškia, jeigu viską laiką tik gražiai, žmogus neturi jokio tų vadinamų stresinių situacijų, jis kartais nebesugeba priimti kažkokį tai žaidimą, nesugeba priimti kažkokias tai stresinės situacijas sukeltos. Už tai reikalinga auklėjimas, auklėjant reikalinga aiškinti tiek pozityvę, tiek negatyvę dalį žmoguje. Jeigu pozityvė dalis veda žmogų į kūrybą, tai negatyvi dalis veda į kritimą žemyn, tai yra į neigiamą emocijų sukurį, ir tas sukurys sukelia liugų, nesėkmių, nelaimių, tas galimybės. Bet kuomet pas žmogus susikaupia didesnis negatyvus potencialas, žmogus kitas iki jau nebegali normaliai mąstyti. Jau reikalinga arba būna per kažkokį tai stresą, netgi būna per negatyvų stresą, žmogus atsipeikė ir pradeda kitaip žiūrėti gyvenimą. Dažniausiai tas atsipeikimas įvyksta, kai žmogus susirga rimta liga. Pavyzdžiui, susirga vėžiu ir tada mato, kad ką jisai stengiasi, bėgo, darė ir smerkė ir kitus, taip toliau nieko iš to neišėjo. O jam išėjo tik tai į nenaudą. Ir kai žmogus supranta, įsigilina informaciją, supranta, netgi iš vėžio trečios, ketvirtos stadijos pasveiksta. Be jokių vaistų, be nieko. Bet būtinai turi, kad išgirsti, būtinai turi apturėti kažkokį tai stresą tą vadinamą. Už tai mokymas vat, šitų dalykų, reiškia suvokimas, supratimas tų dalykų ir galbūt nemoralizavimas, o atskirais atvejais pateikimas su konkrečia informacija, vat, ypatingai augant vaikams, šitą būseną reikia, kad palaikyti normalią būseną yra reikalinga informacija. Ta informacija turi žinoti patys tėvai, ta informacija turi žinoti mokytojai. Šiandienagi praktiškai jokių pamokymų vaikų mokyklose nėra, Tėvai taip pat nemoko vaikų, nes tėvai patys nežino informacijos. Ir daugiausia tėvai vaiką auklėja per prievartą, per apšaukimą, apriekimą, per negatyvės emocijas, kad tu niekam tikės, kodėl tu šitaip blogai mokėsi, kodėl pas tave tokie blogi pažymiai ir kodėl tu ten mokyklos nelankai, net nesiaiškina kodėl, o tik tai vien priekaištai yra. Ir dėl tų priekaištų tie negatyvai dar stipriau auga. O praktiškai turėtų galbūt įsiaiškinti tas vadinamas priežastis. Yra daugelis šiandieną žmonių, kurie gyvena negatyvės mintis. Pirmoji eilė mintis, kad manęs nemyli. Kad nemyli mama, nemyli tėtis, nemyli manęs mokytojas, nemyli manęs klasės draugai. Bet reikia aiškinti, jeigu tavęs nemyli visi, tai problema galbūt tavyje yra, kodėl tu taip manai. Arba kodėl tu taip reiškia visų šalinėsi ir nenori įsiklausyti ir nepriimi tos tų jausmų iš kitų žmonių, iš savo draugų, iš tėvų, iš močiutės, senelio, o priima, reiškia, tuos jausmus su neigiamam emocijom. Senelis nori kažką tai gerą, tai atstuminčiai veikia iš vidaus, reikia tada susimastyti ir truputėlį dėti pastangas iš vidaus, kad pakeisti. Jeigu žmogus norėjo gero, kažką tai stengiasi, nors smulkmena, bet neįžeisti. Vat šiandieną, reiškia, vaikai yra labai išpaikinti. Ir ten senelis padovanojo kokią dovaną, tai vietoj to, kad už gerumą reiškia seneliui pasakyti, kad nu koks tu šaunus, kad tu mane taip nepamiršti manęs, tai anukas, ką tu čia man nieko padovanojai? Net nepriima, atmeta, man tokios dovanos nereikia. Tai kaip man uošvis sakydavo, išbazūrinti vaikai. Čia yra dzūkiškai. Tai vat, taip, kad reiškia yra gyvenime, yra viso, reikia daug įdėti darbo, kad žmogus suvoktų daugelį dalykų. Ir ypatingai tą suvokimą reikia auklėti iš mažų dienų. Kas liečia atgailos sistemą, aišku, turėtų aiškinti ir per tikybos pamokas, ir turėtų aiškinti galbūt kunigai, kada duodama ir ruošiamam pirmai komunijai, kada ruošiamas santuokos sakramentui. Galbūt netgi kartoti, reikėtų gilintis, nes atgailos sistema yra labai didelė galia. Jeigu žmonės mokėtų atgailos sistemą naudoti gyvenime, tai žmogus galėtų ir be kunigo, be tarpininko išsilaisvinti. Ir jeigu žinotų visus dėsningumus, jis galėtų nedaryti tų didžiųjų nuodėmių. Pirmoji eilė, kurios sunkios nuodėmės yra, jos pašalinti nėra taip paprasta, netgi yra kai kurie kunigai, kurie neduoda atleidimo žmonėms, tai yra moterims arba vyrams, kurie leidė pasidaryti abortą arba pasidarė abortą. Sako, eik pas vyskupą. Aš sako, negaliu tau atleisti tokios nuodėmės didelės. Ir kai žmogus žino nuodėmės sudėti, vat jeigu žodį pažiūrėti nuodėmė, iš ko susideda šitas žodis nuodėmė? Dėmė ir pasilikęs reiškia tas pėtsakas nuo tos dėmės. Tai yra juodulė dėmė. O žmonės galvoja, kad nuodėmė, tai šis labai žiaurus dalykas yra. O išsilaisvinti iš tos vadinamos nuodėmės, tai reiškia yra supratimas, suvokimas ir kaip geriausias yra kažkoks tai ploviklis valo tas dėmes, tai geriausias ploviklis žmogui reiškia per atgailos sistemą sutvarkyti. Nes atgailos sistema tai yra apmąstymas, supratimas, suvokimas tos kaltės. Supratimas, suvokimas tos kaltės pasekmės, jeigu ją palieki, bet gailos vadinamas, be sutvarkymo, atgaila, tai yra susitvarkyti. Tai yra išsivalyti tą dėmę. O išsivalyti reiškia kitas, jeigu žmogus pats negali, tai jis eina pas specialistą. Kaip neša į valyklą, kad tą dėmę išvalytų, tai čia reiškia eina pas specialistą, kad tą dėmę būtų išvalyta. Ir tas specialistas patarė kažką ir dar padeda pats. Nes dviese yra padaryti tą, išspręsti tą problemą žymiai lengviau yra. Kur du ar trys susirinks mano vardu, ten bus aš Kristaus mokymė pasakyta, tai kur du ar trys stengiasi reiškia pašalinti tą priežastį, išnyksta ir jos pasekmė. Mato žmogaus dvasiniam lygmį, nuodėmė tai yra dvasiniai pokyčiai žmogaus viduje. Ir žmogus, kuris padaro tą vadinamą pažeidimą visatos dėsnio, mintimi žodžiais darbais, tas pažeidimas pasilieka visą gyvenimą, jeigu žmogus jo nesutvarko. O pa žmogus šitie dalykai kaupiasi. Ten pykčia, pykantos nuoskaudos, nepykantos nuoskaudos, nusivylimų, neigimų emocijų potencialai kaupiasi. Kaupiasi ir pozityvus. Pozityvus kaupiasi žmogaus išmintimi, jo profesionalumu kažkokiam darbe, profesionalumu kažkokiuose tai žiniuose. Tai lygiai taip pat kaupiasi negatyvai jo irgi deriniuose, jo esybėje. Ir tie negatyvai paskiau jie reiškiasi lygomis, nesėkmėmis, nelaimėmis ir susilpnintomis žmogaus galimybėmis. Tame tarpe galimybėmis versle, galimybėmis moksle, galimybėmis asmeninėme gyvenime. Ir sveikatos silpnėjimas. Tai yra sveikato praradimo galimybės yra. Jeigu žmonės žinotų šitos visus dėsningumus kaip veikia, jie visą laiką galvotų, kaip gyventi pozityviai, o ne negatyviai. Jeigu žmonės žinotų, kaip veikia kai kurie tai vadinami visatos dėsnių pažeidimai, tai jie netgi minties nedaleistų arba bijotų tos minties kaip velnės kryžiaus. Bet kadangi žmonės nežino pasiekmių, tai dažniausiai reiškia tas mintis daleidžia, nes pirmoje lėje žmonės pažydžia harmoniją mintimis, savo mintimis. Savo mintimis, kodėl pažydžia harmoniją, todėl kad pirmoje lėje pažydžia patys save. Ir jeigu žmogus apmasto, o atgailos sistemą supranta, suvokia, juk nebereikalo pasakyti, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoje lėje stovo mintys. Ir jeigu žmogus suprato, kad blogai pamastė, jis, jeigu mintimis mastai, mintimis gali atsiprašyti, mintimis gali atlikti atgailą ir mintimis gali pakeisti savo tą nuostatą vadinamą, kurią sugalvoja, į gerąją pusę. Ir tada, reiškia, šitas apmastymas, jisai neutralizuoja tą vadinamą sukauptą neigiamą emocijų energiją ir žmogaus viduje performuojama į pozityvų mąstymą, pozityvę tą vadinamą energiją ir lastelės, žmogaus lastelės įgauna jau visai kitokią energetinę būseną, kuri kaip tik tai ir leidžia žmogui vėl sugrįžti į normalią sveikatos būklę. Taip, kad atgailos sistemą naudoti galima visur, bet kur, bet kada. Gali einant, gali važiuojant, gali net mašiną vairuojant, gali net reiškia yra, kur troleibuose jo labiau yra, o autobuse važiuojant, gali savo susikaupti ramiai ir ramiai atlikti tą vadinamą atgailos sistemą. Tai yra atgaila per pasinaudomas atgailos sistema. Jeigu žmonės suprastų, kas tai yra per ginklas prieš tą dvasinę tamsą, tai žmonės tikrai naudos šitą. Ir žmogus, kada išsilaisvina iš to negatyvų vadinamo, tai keičiasi aplinka. Netgi žmogus, su kuria kažkur tai pyktė susibaręs, iškia per atgailos sistemą atsistato lygiai ir žmogaus sveikata ir būklė atsistato. Aš esu, sako, yra tokių pavyzdžių unikalių. Kai žmogus pradeda visai kitaip mąstyti, galvoti, jo būsena, sveikatos būsena jo paties keičiasi. Vat kaip aš pasakau, iš mažai iki vyras, jau vėžys jau ketvirtos stadijos pradžia. O kai supranta informaciją ir pradeda visai kitaip gyvenimą žiūrėti, dabar jo stadija atliko tik 0,3. Jisai puikiai jaučiasi, sveikai jaučiasi, ir analizai geri ir net patys daktarai stebėsi. Vat kai moteris, aš pasakoju irgi kaunėti, kai suprato, reiškia, visą tas atgailos sistemas gali ir pradėjo normaliai su atgaila su malda, reiškia, gyventi ir keisti padėti namuose, pas ją sanarys, kurį reikėjo persodinti, klubo sanarys stovėjo eilėje, kad, reiškia, reikalinga jau jį persodinti, nes skauda ir vaikščioti sunku, sanarys atsistato. Reiškia, tie pavyzdžiai, arba kiek labai daug, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie ateina sergantys vėžio, kai jiems išaiškini padėti, beaiškinant padėti, būna žmogus ateina 10 vėžio programų, išaiškini padėti, parodo jo klaidas ir žmogus suvokia tas klaidas, o suvokimas klaidos ir yra atgaila. Ir žmogus, žiūrėk, lygis jau yra, atėjęs su 10 vėžio programų, jau po mūsų pokalbė lieka kokias 2-3 programos. o septynias jau nubirėjo, kaip nuo žasės plunksnų vanduo. Tai yra galinga jėga. Galinga jėga, kai žmogus suvokia paklydimą reiškia ir prasme, ir esme, ir jis supranta, kad paklydės yra. O kai jis nesupranta, jis kaltina kitą, dėl kažkokio tai situacijų kaltina kitą. Sako, pirmoji eilė žmogus turi suprasti pats, o kodėl aš jau vien tik tuo, kad pakliuvai į situaciją, jau reiškia esi, neturėjo tos apsaugos, kurį turėjo būti. Pakliuvai situaciją vagies, pakliuvai situaciją žudyko, pakliuvai situaciją dar kažkokia tai, reiškia, jau buvo kažkokios problemos. Ir kada išsilaisvinimas eina iš tos situacijos, žmogaus, reiškia, atsistato lygiai, netgi atsistato daugelis dalykų, tame tarpe ir materialinių vertybių, reiškia, dalykai. Tai yra, žmogus valdo procesus. Jeigu jisai žino, kas yra atgaila, kas yra suvaikimas, kaip iš jos galima išsivaduoti, reiškia, jis gali kiekvienu momentu pataisyti padėtį, jeigu jis nuklydo mintimi žodžiais ir darbais. Bet yra antras didžiulis pliusas, kai tik žmogus pradeda tą daryti, tai žmogus, jisai kaip būna kaip užgimęs toksai, jis jau elgės visą laiką taip ir pasi išsilaisvina iš daugelio negatyvios mąstysenos tų būsenų, sukuria ir šitas iš šito sukuria, kai išsilaisvina, sugrįžta jam sveikata. Ir ne tik sveikata fizinė, dvasinė sveikata, fizinė sveikata, bet sėkmė laimė ne tik jam, bet ir jo palikuonėms. Ir aš kada analizuoju vat, procesus ir dabartinį vat, metu, kada matau, kokie tai pokyčiai vyksta, juk aš esu labai daug praktiškai dirbu tik tą darbą, analizuoju tos visus procesus ir galiu pasakyti, čia yra tokia galinga jėga ir jeigu žmonės suprastų, suvoktų pačios atgailos sistemos veiksmingumą, jinai padeda žmogui išsilaisvinti iš bet kokios padėties. Tik tai vienas niansas yra, žmogus turi atgailauti, o ne užsiminėti savigraužą. Tie, kurie žmonės tą patį už tą patį reiškinotą vis prisimena ir vis graužia save, tai ir sugraužia. Turi būti Reikia žmogus turi sugebėti atleisti kitiems ir sugebėti atleisti savo. Savo atleidimas tai yra pirmoji, jeigu supratai savo kaltę, reikia apsidžiaugti. Ačiū viešpatė, kad man priminėjai ir kad aš supratau tą dalyką. Ir priimti su meilė ir dėkingumu. Pati atgaila, pati malda turi būti su meilė ir dėkingumu. Nes aš rodžiau, kaip paveiksiu, kai vat yra harmonija, kaip meilė ir dėkingumas pati gražiausia struktūra Masuru Amotos tyrimuose. Kada užšaldėdo vandenį ir užšaldymo metu prie atitinkamų žodžių reikšmės, prie muzikos garsų, žmogaus jausmų ir pati gražiausia, pati harmoningiausia, pati visavertiškiausia struktūra ten, kur yra meilė ir dėkingumas. Ne vien dėkingumas, ne vien meilė, o meilė ir dėkingumas, nes meilės jausmų irgi vairių yra. Nereiktame tarp ir nuodingoji meilė, kaip aš rašau. Kuri veda į vilionės, aistros kažkokią tai meilę vadinamą. Ir žmonės netgi su šito jausmu sudarko savo gyvenimą, kito žmogaus gyvenimą. O meilė ir dėkingumas tas su nuoširdumu ir kad nepridaryti žalos kitam ir savo pačiam suvokimu. Šitas jausmas yra stebuklingas. Ir jis praktiškai harmonizuoja labai daug struktūrinių lastelį. Netgi aš sakau žmonėms taip yra. Pavyzdžiui, ten kažkokia moteris gundė vyrą, o vyras nepasidavė gundimui. Arba moteris nepasidavė gundimui vyro. O paskui sako, durna, kodėl taip nepasidavė, reikėjo pasiduoti. Kaip vieną atsimenu, dirbau ten elfoje ir viena moteris sako, pragyvenau su vienu vyru ir neįsikėjau, net nežinau, kaip atrodo su kitu. Sako, matai, gyvenimą pragyvenau ir dabar nežinau, kaip ten yra. Tai sako, reikėtų praktiškai tokiam žmogui save gerbti, o ne priekaištauti savo, kad šito nepadarėjai. Nes tą darybę gyvenimą, kur tu pragyvenai ir netgi su savo tokio mintim pasmerkiai savo darybę. Tu nereik smerkti tos darybės atvirkščiai. Tai yra nuostabus dalykai, kad susilaikėjai. Nu ir yra antras dalykas, kada reiškia ir vieną ar antrą trečią meilužę arba meilužę aptarėjai. Čia reiškia yra sardyti deriniai. Bet jeigu supratai ir daugiau to nebedarai, ir kai supratai, kad ačiū viešpatė, kad davė išmantį, kad suprasti, išsilaisvini iš tų spastų visų ir išsilaisvinimas eina gyvenimas vėl normaliu keliu. Netgi tame tarpe atsistato ryšys su vaikais, kai žmogus suvokia, kai išaiškinė, ateina pas mane, sakau, žiūrėk, ryšys su vaikais 50% dėl to, kad, reiškia, turėjai lytinį santykių su kitu vyru, su kita moterimi, arba vienas iš tėvų buvo neištikimas. Ne iš tėvų, o iš sutoktinių poros. Nes neištikimybė paskiau per lytinį aktą persėda iš meilužio į savo vyrui, iš meilužio savo vyrui, iš meilužio savo žmonai. Visas programos. Ir tie, reiškia, pokyčiai, kurie įvyksta, jie pasilieka visą likusį gyvenimą, bet žmogus, kai suvokia šitos dėsningumus, reiškia, jie tiesiog išnyksta pati priežastis ir jos pasekmė. Ir nuo vaikų nutolė tėvai, reiškia, atsistato ryšys. Būna kartas, kad neatsistato visą 100%, bet kažkur tai iki 90% net atsistato, o kai ateina, reiškia, pažiūrė 50% tėvų ryšys su vaikais. Tai yra nuostabos dalykas, atgailos sistema tai yra nuostabi gale, kuri duota per mūsų katalikų tikėjimą, duota išmintinga kaip psichologinis tas derinys, žmogui psichologinis aiškinimas. Ir žmonės, kada atgailauja, reiškia, stengiasi atsiprašyti Dievo. Bet atgailoj pirmoje reikia atsiprašyti ne Dievo, o atsiprašyti, kad kaltininkai atleistų vieni kitiems nukentėjusiai kaltininkams, o kaltininkai nukentėjusiems, o viešpas atleistų visiems. Tol, kol yra pykčia, agresijas, nepykantos arba kitas kažkoks tai derinys pasilikęs, tol atgaila neįvyksta. Už tai atgailoj svarbiausia atleisti. Ir sistemoje, kai kaltininkai, kodėl turi atleisti vieni kitiems, jei vieni kitus įtraukia į nuodėmę. Nukentėjusis keikia kaltininką ir tuo pačiu reiškia jis pats pakliuvo nuodėmės pastus. Neteisk ir nebūsi teisimas. O kaltininkas, kada nepatenkintas, kad nukentėjusis keikia arba netgi per save graužia, kad reiškia jis padarė tokią klaidą, reiškia gaunasi vėl ta disharmonija, o ne harmonija. Už tai reikia išrišti mazgą, o Dievas, kol žmonės tarpusavę nesusitaiko, Dievas nieko negali atleisti. O žmonės mano, kad Dievas turi atleisti. Pirmas žmogus turi atleisti žmogui. Jeigu aš, pavyzdžiui, aš atleidžiu viską ir išsilaisvinu, tai tas kitas žmogus ant manęs pyksta jau jo problema. Neperimti tos problemus į savį, nesmerkti jo, kad jis nesupranta informacijos, todėl jis taip elgiasi, todėl jis taip masto. Bet jeigu jisai suprastų, kad šitą blogai daro, kad nuo to jam tik tai bus blogiau, žmonės kitaip mąstytų. Nors yra ir kitaip mąstančia, kaip Vokietijoje vienas iki aš aiškinau. Vienas vyras klausė paskaito, sako, nu, jeigu aš žinosiu, kad mano nepratėliu kiek nors kenkia, tai aš dvigubai kentėsiu, bet vis tiek jam siūsiu prakeikimą ir blogį. Aš pasižiūrėjau, pasiveidas buvo žymiai blogesnis negu tas, kur nupieštas knygoj. Atlikau tą diagnostiką, paaiškinau, sakau, žiūrėkit. Onkologinė įtampa stipri, vėžio įsivystymo lygis, jis jau ir pats žino. Pasirodo, reiškia, sakau, tavo, reiškia, jau dvi operacijas apturėjai ir trečia laukia, bet trečia tau nieko nepadės. Nes vėžį neįmanoma išpjauti, vėžys tai yra pykčio agresijos nepykanto sankaupos viduje, kol tu nuo jų nesilaisvinsi, tol jis tave jės ir grauž. Išaiškinam, sakau, koks tavo didžiausias nepratelis, jis ten pasakė vardą, aš pasižiūrėjau, sakau, šitas tavo nepratelis dar 30 metų gyvens, o tavo vieno koja jau karste, nu pyk toliau ir pusmečio bėgi tavęs matyti nebus. Atvažiuoju po pusmečio, žiūriu, kad jisai visai kitaip atrodo. Veidas žymiai šviesesnis, patikrinu, reiškia, rodikliai geresnė. Sakau, tai ką nustoja pykti? A, sako, matį bala. Sako, supratau. Ir sako, iš tikro, reiškia, veikia. Iš tikro, reiškia, yra visiškai kitaip geriau. O dar po pusmečio atvažiuoju, žiūrėjau, žmogų švyti. Sako, tu žinai, matai, koks, sako, kvailas. Buvo visą, reiškia, gyvenimą, reiškia, smerkiau, teisiau, o nuolatos pats kentėjau. O kurios merkia, jam nieko tokio ypatingo ne. Nes jeigu žmogus turi šviesą, reiškia, apsaugos lauką, jam nekenkia. Galėtų galvoti, ką nori ant jo. O kada ryšys yra tarpusavai, ypatingai giminystės ryšys, tėvas, motina, reiškia, ir vaikai, jie tarpusavai tas giminystės, reiškia, tome ryšyje, jie veikia viens kitą visgi. Ir tik tai stipri energetinė būklė nepramuša. Bet kai nepramuša, tas, kuris pyksta, jam labai blogą darosi. Jam pasidaro labai sunku, bloga, ir jis, reiškia, negali net, kitas iki net kaip ligonio tampa. ir pergyvena, kodėl, reiškia, dabar dar daugiau pyksta, kodėl tam nieks nevyksta. Tai vat, neteiskit, nebūsi teisimas, yra pasakyta. Ir aš kaip pasiūrėjau, kur jį tik nepaimsi išmentį, jinai galingai veikia. Taip, kad išmokti atgailos sistemą pritaikyti savo gyvenimo praktikoje ir išmokti nepakliūti ant to masalo, kaip po žuvis gaudo, pirmą duoda masalą, paskiau ant to jau tą masalą užmauna kabliuką ir žuvis prarėja su kabliuku. Ir tada, reiškia, yra problema, jau žuvis pakliūna ant to kabliuką. Tai žmogus pakliūna lygiai taip pat. To taip, kad reikia suprasti, reikia žinoti tuos dėsningumus ir mokėti pritaikyti savo gyvenimo praktiką. Ir mokyti pritaikyti vaikus. Ir aiškinti, kas yra religinis mokymas, kodėl jis yra reikalingas, kodėl, reiškia, kokią duoda galingą, vadinamą, tas galingas galimybė žmogui išsilaisvinti, netgi iš savo paties pančių. Ir žmogus, žinodamas tuos dėsningumus, dirbdamas tą kryptimi, jis šviesėja, tobulėja ir jo lygis, pats lygis išsilaiko. Ir gyvenimas taip pat, reiškia, gaunasi visai kitoks. Tai yra daug sėkmingesnis, laimingesnis. O šiandieną, kada pasižiūri, reiškia, gyvenimą, kur tik nepasižiūri, srautai. Galingi energetinė pykčio, neapykantos nuoskaudų, nusivylimas srautai. Nusivylimas viens kitus, nusivylimas savo darbuotojas, nusivylimas savo šefų, nusivylimas žmona, nusivylimas vyru, nusivylimas vaikais ir tai su keiksmažiais palinkėjimais, kaip jis šitaip gali, kaip jis žemė nešioja ir taip toliau. O šitie srautai yra galinga jėgardymo. Ir kitas iki stebėsi, kaip dar žmogus šiandieną, reiškia, sugeba visgi pasilikti, dar gali vaikščyti, dar gali kažką kurti ir galvoti. Ir dar ir gražių namų pasistato, ir dar pasižiūri kažkur, tai reiškia, ir neblogo mašino važinėja. Bet kai pasižiūri viduje, toli gražu ne taip. Tai vat, taip, kad žmogus turi pirmoje eilėje būti viduje, kiek įmanoma, švaresnis, kad viduje jo dominuotų išmintis ir sugebėtų visą laiką tos išminties neprarasti. Kokias situacijas nepakliūtų neprarasti išminties. Nėra lengva šiandieną. Nelengva dėl dviejų dalykų. Pirmoje labai plačios žiniasklaidos priemonės. Žmonių šiandieną grupės yra susibūrimai. Jeigu anksčiau žmonės praktiškai gyventavo pavienės arba grupelės, tai nedidelės. Ir tik jeigu ten didesnė kokia manufaktūra, koks fabrikėlis tik susirinkdavo, daugiausia kaimuose gyvena savo gyvenimą, tai šiandieną praktiškai žmonės gyvena grupėmis. Šiandieną žmonės gyvena, jie tiesiog kolektyvai. Ir kur neiš, tik iš namų išėjai, jie aplinkui žmonės. Troleibusas, autobusas, sustojime, žiūrėk, skubi gatvėj, tai kažkas tai reiškia vėl ten su kažkokiais tai žodžiais girdi, reikia labai būti akilam, kad nepakliūti į tuos pastus. Nes pakliūvusius pastus kitas iki nežinai kodėl, bet žiūri, pasižiūri pa žmogų nukryto lygis. Ir dar vienas reiškia yra, kur sakyčiau, labai žmogus kitas inki sunku valdyti, tai yra sapnai. Sapnų metu už sapnus irgi reikia atgal atlikti lygiai tokio pat, kaip už normalų gyvenimą. Atsiprašyti, kurios tu skriaudėjai sapne, visiems atleisti, kurie tau skriaudė, o viešpats paprašyti atleidimą, kad visiems būtų atleista. Nes yra išrišamas ta būsena bloga išnyksta. Taip, kad jeigu taip pasižiūrėti į bendrą visą vat, paskaitos, tą visą lygį, šitoj vietoj, kas liečia versti iš blogio į gėrį, iš stresinių situacijų, kad jos veiktų pozityviai ir kad žmogus, reiškia, gautų ne negatyvę, o pozityvę, reiškia, masimą energetinę būklę, šitoj vietoj yra pats svarbiausias dalykas atgaila. O šiandieną man irgi jaunuolis sako, reikia jaunimą aiškinti, jaunimas nesupranta. Galiu pasakyti, jeigu jaunimas nesupranta atgailos sistemos, jis niekuomet nesugebės išsilaisvinti iš negatyvų. Jis tik kaups tos negatyvų savyje ir tos sankaupos darys savo darbą. Tai yra, jo būsena bus nenormali, ta būsena paskui nesėkmėmis nelaimės, ta būsena žalingais įpračiais, ta būsena užvaldo įvairūs tie vadinami negatyvai, negatyvės mintis. Žmogus tada piktas ant viso pasaulio, piktas ant savęs, piktas ant tėvų ir ant kitų žmonių, ant valdžios piktas, kai tuo tarpu pats nieko dar netgi diplomo neturi, o jau nori gyvenimo tokio, kad nežinia ko nori. Ir nepatenkintas, kad to neturi. Ir stengiasi tą turėti, tai pavogti, tai dar kažką tai padaryti, tai kažkur apgauti kažką tai ir mano, kad tai yra gerai. Tai yra negerai. Ir kol žmogus nesuvokia giluminės savokas, kol nepradeda praktikuoti atgailos sistemos, tol žmogus kilti negali. Praktiškai iki kiekvienos duobės išlipimas tai yra apmąstymas. Atgaila yra ne kruvinais kelias tą atsiseiti. Ne kaktą į žemę daužyti, dievuliuk atleisk. Atgaila yra dieviškos išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išminti. Jeigu žmogus nesuvokia šitos išminties, nesigilina į tą išmintį, nesigilinamas jis negali suvokti. O jeigu jisai nesuvokia, jisai pakilti negali. Reikia būtinai išsilaisvinti iš spastų. Vat koja tavo pakliuoja, pristatytas spastų miške, pavyzdžiui, ten kiškiams, lapiams, šernams, dar kažkam tai. Ir ateini per mišką, tavo spasai tik taip, hopt, ir papuolė koja spastas. Ir tu nebandyk ištraukti, nes bandysi ištraukti, dar daugiau pažeisi koją. Reikia atlaisvinti spastus, dar reikia žinoti, kaip atlaisvinti. Spastus atlaisvinti, gali koją, tada gali koją ištraukti. Tai atlaisvinimas ir yra atgaila. Tai yra pirma atlaisvinti iš spasto, paskiau. Ir jeigu žmogus šito nežino, jam jokia įtikinima, jokia kalba jam nepadės. Jis turi suvokti šitos dėsningumus. Tai yra turi būti išaiškinta vaikystėje, turi būti aiškinama jaunystėje, turi būti aiškinama kai kurie pavyzdžiai, kurie yra, kaip jie kenkia, kas su žmogum darosi. Ir kad žmogus suvoktų, nes žmonės šiandieną jie kaip mano. Netgi religija, o šiandien man pasako, aš tai delfinė, kad net ten nesu. Sako, ant bažnyčios, ant viso didžiausia reiškia eina griūtis. Kokias nesąmonės, kokius žmonių suvaržymas ir taip toliau. Kodėl neleidžia homoseksualizmo, kodėl neleidžia to ir ano. Ir labai gerai daro, kad bažnyčia neleidžia to daryti ir nepripažįsta kaip aukščiausią lygį, nes čia yra iš tikro dvasinė ligmens lygos, nuo jų reikia sveikti, reikia gydytis. O dvasinės ligmens lygos, reiškia, jeigu tu neturi atgailos, tik tai nori to tokio dalyko, praktiškai neišsilaisvinsi. Išsilaisvinti galima, kai suvokimas yra. Bet suvokimas būna ne tik pačio žmogaus, būna, kad suvokimas tėvų. Jeigu tėvai suvokia savo klaidą, vaiko problemas išnyksta. O tėvai, kada nesuvokia, reiškia problemas gilėja. Net kai smerkia vaikus dėl nedoro kažkokio elgesio, būna, kad atvirkščiai gilėja problema. Taip kad pati atgailos mokslą, atgailos sistemą reikia suvokti, kas tai per perlas yra ir kur šitą perlą, kur tuo perlu pasipuošti. Ir kur panaudoti kaip magiją, šviesią galybę. Nes čia yra, sakyčiau, didžiulė jėga. Bet primenu, atgaila yra nekruvinais kelias atsitį. Ir ne maldų kalbėjimas, nors tai irgi neblogai yra. Atgaila yra suvokimas. Pirmoji supratai, kad blogai, o suvokimas, jeigu supratai, kad blogai ir to nebedarai, atgaila įvykusi. O jeigu supratai, kad yra blogai ir toliau tą patį darai, pat gailavai, atsiprašiai, komuniją priėmė, kaip mūsų katalikų tikėjime, išėjai ir vėl tą patį darai. Tai čia yra net gaila, čia yra papiktinimas. Ir savęs reiškia pats savęs suardimas. Aš pat gailau, atrodo, jau viskas gerai, dabar čia užvarus, gali vėl nuodėmingą gyvenimą gyventi. Atgaila yra ne tam, kad nuodėmingą gyvenimą gyventi, atgaila yra tam, kad žmogus pakėlėjasi viršų ir pasiliktų jame, nebekrysta atgal į tą patį liūną. O per išmintį išvystengti nekrysti liūną, o dvasiškai šviesėti tobulėti. Ir tada gyvenimas tampa visiškai kitoks, nes suvokimas duoda sparnus, suvokimas duoda galimybę, o šitos visos vadinamos lygos, nesėkmės, nelaimės, kur žmogus pakliūna, duoda žmogui nuopolį. Kiek šiandien pas mane ateina žmonių, tai yra buvo diagnozė, turėjo vėžę, kažkokie tai turi rūpesčių, neįspręstų problemų, vaikas serga, negali pagydyti ir neleidžia sveikti vaikui. Motina gyvena toj įtampoj, vidinėj įtampoj tokioj, pas ją susiformuoja energetinės duobės. Tai yra vietos, kuriuose nėra energijos, tai yra energijos rautų nutekėjimas. Kitas į kitas nutekėjimas eina tokiu galingu srautu, kaip per 10 šitų kambarių. Tai aš nežinau, kaip žmogus atlaiko tokį. Ir pats neturi jėgų ir pergyvena, kad blogai ir dar daugiau atveria tos kanalus ir dar daugiau neturi jėgų. Tas lygiai vyksta visur versle, tas lygis vyksta, kada žmogus nemato išeities, o savigrauža atima iš savęs galimybės mąstyti, kurti. Tas yra lygis šeimoje, kada vaikui nesiseka, negali vaiko atstatyti vietą, o atvirkščiai dar toliau skandina, nes ir jį šitą duobę įsitraukė. Ir taip toliau, kaip uždaras ratas, žmona vyra, vyra žmona traukia žemyn. Ir mano, kad tai yra gyvenimas. Ir yra žmonės, kurie supranta, dabar šiandien aš kai turėjau prieš paskutinį, reiškiau tą, konsultavau porą, vyrą ir moterį. Moteris lygis geras 9, įtampa onkologinė tik 20%, vėžys 0,4, bet jos vidinė įtampa šita, kažkur tai užfiksuota, kad vėžys yra nepagydoma ir jinai, reiškia, tą įtampą turėdama, jos, reiškia, energetinė duobė, kaip per 4 šituos kambarius. Ir jinai taip pat neturi jėgų ryt atsikeliai sunku, nesinori keltis, nori smegoti, gulėti. Guliai užmygti negali, bet, reiškia, negali ir atsikelti. Bet kokie, reiškia, dalykai darasi. Ir per nesuokimą. Kaip susitvarko šitie deriniai, viskas. Atsistato, reiškia, ir žmogaus galimybės. Ir žmogus už tai turi, taip yra, jis gerbti save, ką gerai padarė, nes kiekvienas signalas, kuris duotas vat, savyje pasitenkinimas to, kad aš laiku atsikėliau, mankštą padariau, laiku pavalgiau, ir taip toliau, reiškia, yra įsprendžio problemą ir kada su džiaugsmu priima, pasik galimybės auga ir ta dvasinė šis, kaip tik žmogus pradeda ir tas negerai, negatyviais gyvena, kodėl kaimynas į mane taip pasižiūrėjo, kodėl, reiškia, manęs nepagyrė. Kaip viena amerikietė, aš atvažiavo pusę metų, pragyveno Lietuvą ir išbėgo atgal Ameriką. Sako, per pusę metų aš ne vieno komplimentų neišgirdau. Tai kaip šitie lietuviai gyvena? Kai sako Amerikoje, sako, aš į dieną po kelius komplimentus gaudavau, man sparnai augdavo. Matot, ko moterį reikia? Komplimentų. Iš dalies tai yra pakelių nuotaika. Bet jinai jau, ta būsena jau surišta su tuo įpročiu, kad gauti komplimentų. Per juos jinai tik tai gėri gali gauti, o pati sutvarkyti negali. O yra viena savybė tokia, reiškia, jeigu nori, kad dvasinė šviesa tavyje būtų, tai pirma duokite žmonėms. Bet jeigu pastebėjote, aš dirbu ir šiandien norytų 7, visą dieną dirbu ar labai nukriaušęs. Todėl, kad kai duodi, reiškia, tą dvasinę šviesą kitiems, šviesa apsviečia patį žmogų. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau turi. O dvasinės turtas yra neišsenkamas. Tai čia ir yra esminis dalykas. Reikia išmokti tą pozityvą kaupti savyje, pozityvę informaciją gyventi, mokėti ją panaudoti savo gyvenimo praktikoje. Jeigu kas ne taip, pabandyti surasti prieš tai, bet jeigu nėra tai nors bendra forma, per maldą, kitas iki nuai tiesiog bažnyčiai pasėdėti. Ramiai savo susikaupus pabūti, žiūrėk išėjai, jau lengviau pasidarė. Pasiklausyti galbūt ten mano tų įrašų, pasiklausyti kunigo Rudzinskų įrašą, kitų kunigų, Doveikos labai geri įrašai buvo, reiškia, kurie padaryti, jeigu dar yra kur nors nusipirkti, pamokslo įrašai. Labai gražiai suriša gyvenimo praktiką, religinį mokymą ir taip toliau. Vien žodžiu, yra kunigų, kurie tikrai labai gražiai suriša gyvenimą ir religinį mokymą išminti ir parodo, kaip gražiai galima gyventi. Taip kad dvasinis lygmuo religija tai yra ne senamandiškumas. Tas religinis mokymas kiekviename amžyje, kiekviename periode, kiek žmogui atneša kitokis supratimą, kitokį suvokimą ir gyvenimo esmės ir prasmės įvertinimą. Šiandien daugelis sako, kam gyventi? Tai geriau prisigėriai, dar nuvažiavau įstoti, ten kokią panelį užkadravau. ir viskas. Ir reiškia, grįžo atgal, o čia tai gyvenimas. Bet tas gyvenimas žiūri, kad viskas. Kad jis labai greitai griūna. Kai prisigaudai tų programų, kai paskui žiūri, kad jau neberandi savo vietos ir jau nebegali nieko, net nieks ne tos stoties panelės jau nebedomina, nieks nebedomina. Ir gyvenimas jau tampa toks, kur nežinau, kur save dėti. Taip kad šiandien jaunimui reikia daug. Kodėl reikia daug jaunimui? Todėl, kad reiškia šiandieną amplūdis tos dvasinės tamtos, amsos labai galingas rautas eina. Eina per visas žiniasklaidos priemonės, eina per laikraščių žurnalus, televiziją, internetą, radiją, mobilus telefonai. Jūs net neįsivaizduojat, kas kitas iki mane atneša parodo žinutę, tai nežinai, ką sakyti. Tai galvoja, ar tas žmogus pilnam protė, ar jis apsėstas kenonos, kaip jis gali atsiųsti tokią žinutę nepažįstamai merginai, kaip gali atsiųsti kažkokį kompiuterį tokį, kažkokį tai savo sampratas tokias, o ką aš nekėti apie kompiuterį, kai kažkokiem tai ten meilužė ir taip toliau, jeigu iš į efirą paleidžia tokį, pasiskaitykit. Paskaitykit tos, reiškia, internetinius puslapius, kai kur, reiškia, tų... Ir kada žinai informaciją ir kai skaitai galvo, nu kas tai yra žmogus tas? Arba jisai yra apsėstas, arba jisai yra nevisavertis. Tik savo sakant, jau informacijas neturintis tos, kur galėtų jis normaliai gyventi. Nes žmogus normaliai mąstantis tai prašyti negali. Aš daug, ką reiškia, tarybiniais laikais aš irgi tokį ir tikėjimą to sakyčiau, neturėjau tokio didelio. Aš nesakiau, kad Dievo nėra, bet aš sakyčiau pats asmeniškai, ir tos gailos sistemą nepraktikavau taip. Nu, galvoju, sugalvoju, tokį ritualą žmonės taip elgėsi, bet kada pradėjau gilintis gilin ir per savo tą tyrimo praktiką atišėjau šiandieninį lygį, tai galiu pasakyti, kad yra galinga jėga, kuri veda visapusiškai žmogų. Ir mąstysenas, ir suvokimo, ir lamžiškumo, ir sveikatos lygmenį. Visapusiškai. Taip, kad žmogus, jeigu jisai nesigilina į tuos dalykus, jeigu jisai nesupranta jų, o pradžiai gilintis yra labai sunku yra. Kodėl? Todėl, kad tamsės jėgos neleidžia. Tamsės jėgos žmogų, kurį paima į spastus, neleidžia, kad jie spastai atsidarytų. Daro viską. Tai žmogus užmiega skaitydamas, kitas skaito, jis tik tai pradės skaityti, 2 minutės ir jau knarkė, nebegirdė informacijos. Tai va čia ne vyras irgi vienas atėjo žmonė ir iškitin problemas su vėžiu, jinai pasitvarkė rodiklį labai gerai, jau ir iškitin skausmų tokių nebeturi. Mėnesis praėjo, bet jisai skaito, tik pradės skaityti, per mėnesį laiko tik perskaitė jai 30 puslapių. Kai tik pradės statyti, jis pradės knarkti. Labai greit ramybė užvaldo ir užmiega. Tai irgi netgi atjungia tamsės jėgas, pasitraukia, kad tu būtum rami, kad tu negirdėtum informacijos. Net įvairių dalykų yra. Kaip aš pasakiau, kaip yra krečia netgi, kaip šaltis krečia. Tai kai kuriem taip veikia. Bet nežiūrint šitą, reiškia, reikalai vis tiek eina gerin. Tai yra svarbiausia. Ir sako, mano tikslas asmeniškai, mano tikslas, kad žmonės žinotų informaciją. Mano tikslas, kad žmogus susimastytų. Ir ne žmogus, kada pradeda ieškoti gerai, jį randa. O kai pradeda ieškoti blogai, irgi randa. Esame, tariamai, įsivaizduojama ir sugalvota. Ir žmonės kiek prigalvoja visokį nesąmonę ir skleidžia, kad tai tikrai buvo, iš tikrųjų to ir nebuvo. Tai va taip, kad reikia dirbti daug. Sveikatos lygiai reikia dirbti. Sportininkas, jeigu nori pasiekti rezultatą, kiek jis treniruojasi. Muzikantas, norėdamas išmokti groti, žiūrėkit, kiek jisai, kiek pianiną dauža, kiek smaikelį pilavoja. Jeigu žmogus nori duoti sveikatą, irgi turi dirbti, gilintis. O mūsų klubas vadinasi sveikuoliu, sveikti reikia uoliai. O sveikata yra dvasinė mitybos ir fizinė kultūra. 3 kultūros, ant kurių remiasi visa sveikata. Už tai ir nurodymas, atklubas vadinasi, sveik, uoliai, 2 žodžiai, įsakymas, kad sveikti reikia uoliai. Sveiksi uoliai, būsi sveiku uoliu. O jeigu nesveiksi uoliai, reiškia, tik tai dalinai kažką tai darysi, tik maudynės, arba tik ten gantelės pakilnosi, bet dvasiškai netobulėsi nebus. Nes dvasinė kultūra ir tos kultūros atgailos sistema yra užima du kampus laiko pastato, keturkampio. O jeigu gerai pasižiūrėti, dar daugiau. Ir fizinė kultūra, ir mitybos kultūra, dvasinė kultūra irgi užima dar po pusę vietos. Taip, kad keturkampio pastato laiko tris kampus. Prisideda prie tų kampų laikymą irgi. O žmogus, kuris nežino informacijos, negali valdyti savo minčių, negali valdyti savo poelgių, negali valdyti gyvenimą. Tai va, taip, kad išmokti veis versti blogį į gėrį irgi gerai yra. Jeigu klaidą padarėjai ir ją supratai ir daugiau nekartoji, tai nuostabiai pasilgiai. Ta klaida ne tave neveikia, o ta klaida pasitarnavo tavo gėriui. Ir tamsam pasaulyje, kaip sako šetonai, jeigu pagal katalikų tikėjimą, tai yra didžiulis praradimas. Už tai aš pasakoju, kaip senis šetonas mokė jauniklį dirbti. Jauniklis jau apmokė, jis tengėsi laksto, ten bandė, kad kas tarsi susidurtų už kojas šimpa, žmogus negriūna. Pastumė į kitą atsitrenkę, sako, atsiprašau. Tai dar jam dar blogiau, nes iš to gavosi gėris tarp žmonių. Ateina visas jau suprakaitavęs po 2 valandų darbo ir sako, kaip tu sako darai? O tu sako, sėdi nieko nedarai, sėdi tik tai ir sako, pas tave gaunas. O tas senis stebi, žmonės žiūri, laiko paduoda mintį, kad pasakyk žodį tokį. Kitas įsižeidė jau barėse būdu, o žiūrėk jau mūšėse būdu, pliekėsi. O jisai sako, tu žinok vieną tiesą, sako, sebėk žmogų ir laiku jam paduok mintį. O visa kita, sako, žmonės už mus moka geriau daryti. Taip, kad žmogus išradingesnis už velnį, išradingesnis už viską. Ir kokias mintis kimsta žmogai matyti, kitas iki pačiam velnį nedaina iki į smegenis. Išradingi esam labai. Už tai išmokim išradingumą naudoti išsilaisvinimui. Išsilaisvinimas yra netgi emocijos, kurios buvo negatyvės ir jeigu tvirtai išsilaisvinė, jos vyksta pozityvėmis ir naina gėriui į sveikatą, į kūrybą, į veiklą, į papildomą jėgų šaltinį. O jeigu atvirkščiai, tai netgi gerą darbą padaręs galiu naiti į minusą. At, pavyzdžiui, kaip yra? Kaiminkė ten nepaprašy, kad padėna ateis, to padės, viską padarys, viskas. Nepasakėjai ačiū. Galvoju, nu kaip jis galėjo nepasakyti ačiū? Ir nešioja pykti ant to kaimino, kodėl jis nepadėkojo. Arba jei kas nors sustiko, sako, kaimini man reikia padėti, o kaiminas kažkur turi išvažiuoti. Negali iš kito momentu. Nu kaip, aš tiek laiko pa jam padėjau, jis man šitokio smulkinos negalėjo suteikti. Ir pergyvena stresuoja. Ir o tas gėris, reiškia, darė gėrį, viskas gerai, o išėjo į blogą. Griūtis. Taip, kad reikia mokėti atskirti ir pirmoje reikia suprasti vieną pagrindinį dalyką. Ką daryti, kad aš nepakenkčiau savo pačiam. Pirmoji. Antras dalykas yra, kad nepakenkčiau kitam žmogui. Nes kur kitam žmogui kenkiu, aš kenčiu ir pats savo. Jeigu netgi aš kitam žmogui galbūt ir nepakenkiau tiek, bet jeigu pats savo pakenkiau, reiškia yra blogai, tas netgi kitas žmogus, apie kurį galvojau, kaltas dėl to, kad aš savo pakenkiau. Vis tiesa, jeigu turi apsaugą, jam nekenkia taip, bet vis tiek kažkokia tai kaip virštėlė lieka. Tai žmogus turi turėti dvasinę švieso šaltinį, kad jo galėtų naudotis. Šitas šaltinis turi neužgesti. Šitą šaltinį ir duoda mūsų religinis mokymas. Vienintelis mokymas, kuris duoda tikrai žmogui galimybę šituose procesuose valdytis. Yra mokymų kitų, yra psichologija, yra, reiškia, mokymo kažkokia etika ir taip toliau. Yra. Kai kurios kultūrinis tos, reiškia, renginiai, kur ir meno mokymas yra, jis irgi duoda naudą. Bet neduoda tos naudos, kurie duoda, reiškia, yra kaip tik tai religinis mokymas ir atgailos sistemos suvokimas. Ne vienas neduoda tokio lygio. Jie tik yra daliniai. Netgi pats psichologija, vat kas šiandien pirmas iki paskaitoj, mano nuomonė tokio, kad psichologija, psichinė žmogaus logika. O ką reiškia žodis psichė? Siela. Sielos logika. O apie sielą nulis. Nieko nešneka. Šneka apie santykius. Tada šitas mokslas, reiškia, toks yra. Šneka apie sangvinikus, šneka apie cholerikus, šneka apie kitus santykius tarp žmonių šneka. Bet kodėl jis gimė sangviniku? Kodėl jis gimė choleriku? Kur priežasti šitą visą? Nieko neaiškina. Tai yra mokslas, kurio nukirsta galva. Tai yra mokslas, kuris analizuojamas jo vidurys ir odega, bet be galvos. O jeigu galvos nėra, tai mokslas irgi ne mokslas yra. O religinis mokymas duoda šitą, tai žmonės nesugeba išskaityti to. Nesugeba išskaityti, suvokti visos sistemos. Kodėl? Už tai, kad ten yra labai galinga sistema. Jinai sferinė sistema, reiškia paimti kaip rutulio formas. Ir ten sutalpinta informacija taip suskirsita, kaip erdvinis voratinklis. Vat jeigu žiūrėti voratinklis plokščioj formą, mes matom. Tai vat jeigu tą voratinklį paimti ir visą erdvę išdėsit, tai erdvinis voratinklis. Iš kurios pusės nepažiūrės, iš ten voratinklis toks pats. To šitas erdvinis voratinklis visus gyjas tarpusą visur ištas. Ir jeigu tik šitose gyjose šakaliai kišai, varatinklį pamaišiai, ir voras jau nebeatstato atgal. Jis kai kūrė naują, sukarė vėl tokį pat varatinklį. Bet jeigu pažįstas varatinklis, voras neatstato. Tuot ir žmogus, reiškia, kada sarda struktūrinis derinius savo sielos, jau reiškia, atstatymas yra visai kitaip. Reikia duoti kurėjai, didžiausiam kurėjai darbą, kad atstatytų. Tai yra tiem struktūros sielos deriniams, kurie praktiškai gali dar... Tai yra įnešti tas programas, kad būtų galimybė atstatyti. O šito programo, reiškia, stabilizavimas, tai yra atgailos sistema, išimti tą negatyvą, kuris ardantį jėgą yra siela. Tai yra didžiulis, sakyčiau, šaltinis, kuriuo žmonės nesinaudoja. Tai va, taip kad mokėti versti iš blogį gerį yra labai gerai. Bet iš kitos pusės ne tik tai taip, kad vat yra tų pasekmių neturi blogų, bet iš kitos pusės laimi ir pasijauti žmogumi. Kaip sakau, vyro gundė panelė kažkokį tai. Nesusigundė, gerb save. Moteris neatsidavė, gerb save. Siūlė gerti, nes negeri, nepiekovai, gerb save. Ir taip toliau. Antras dalykas šiandien yra ne taip lengva, bet kokiems pagundams atsispirti ne taip lengva, kad nes eina kolektyvinė ta spaudimas toksai. Tokia nuostata, nu kaip čia dabar tu negeri, kaip čia tu nerukai. Tai viena panertė, nu sako, nu nežinau, ką daryti, nu kampanija dabar visi jaunimas, va, tai sidra, tai to reiškia išgerti, nu ir sako, nu negeri, tai sako, mamytės dukrelė. Aš sakau, tu pasakyk, taip kaip yra. Tu pasakyk, kodėl negeri. Garsiai, gražiai, išmintinkai pasakyk, kodėl negeri. Paaiškink, kaip aš vienas iki Vokietijoje aiškinu. Ten irgi, kai aš atvažiuoju, būna atvažiuoju žmonės už 600 km, kai kurie ten giminės, pažįstami, paskaitų, ten nori tos vadinamas konsultacijas, turi problemų. Nu, šeimininkas, aišku, iš vakaro ten vakarienę padaro, prie vakarienės ir išgėrimas. Man ten įpila ir sako, kokia ten gali, kokia ten gerai ta degtinė, ten koks viskis geras. Aš, nu, nieko nesakau, nenoriu nuotaikos gadinti, taip. O jis taip primiktinai, sako, žinai, kodėl aš negeriu? Kodėl? Aš sako, žinai, kas yra šnapsas. Nu, kaip yra, sako, nu, žmogai atsipalaiduo, taip toliau, vėl gyrė toliau. Sakau, rūgimo bakterijų šlapalas. Rūgimo bakterijų šlapumas, o bakterija, sako, sėda mikroelementus, vitaminų, cukrų, gliukozė, sacharozė ir taip toliau. Ir, reiškia, ir iš antro galo išeina išmatos. O, sako, žmonės tas išmatas geria ir dar reiškia, į sveikatą linkį. Jisai žiūri į mane. Tai ta mergina pasako, irgi taip pat sako, draugės irgi taip pat jau įkalbinėja išgerti. Ir nekai papasakojo, kodėl jį negeria, tai ir kitas nustoja gerti. Kaip rūkimas veikia irgi taip pat. Tai reiškia irgi taip pat, reiškia lygiai. Taip, kad vieną žodžią, kurį nepažiūrėjau, kai žmogus žino, kaip veikia žmogaus organizmą, va daugelis galbūt ir nebus kitoje paskatoje, nežinau, kaip sakyti, žiūrėsim. Ten yra tabako gamintojai, kad žmogus galėtų, reiškia, rūkyti šitą dūmą, reiškia, į toną taboką įdeda 150 kg medaus, 90 kg kvapniųjų medžiagų, kad kvepėtų, o ten, reiškia, yra apie 19, reiškia, narkotinių medžiagų, ir taip toliau. Ir viską, reiškia, žmogus, tada skanus dūmas yra. O dūmas paskaninkas vis tiek, reiškia, dūmas yra. Ir kaip veikia, reiškia, žmogaus organizmą. Ir kaip ruošiasi motinystėj. Ir dar vieną tokį papasakosiu, čia jau yra girdėję kai kurie. Jeigu moteris, vat, pavyzdžiui, nes čia rūko, arba šalia jos rūko vyras, daug, reiškia, šalia, tai visas rūkimas, reiškia, tas dūmas pereina į moterį, nurūkančią vyrą. Tai ir vaikas, kada gimsta, vat vaikas būna gimsta ir nuteka vandenės, paskui prasideda gimimas. Ir vaikas praplėšia tą plėvę, tą maišelį, ir, reiškia, kuriame jis gyvena, auga, toj placentai, ir nuteka vanduo. Tada prasideda gimdymo procesas. Bet būna momento, kai vaikas gimsta maišelį. Tai yra su visu maišeliu. Tada gydytojai prakerpa ir sako, jeigu moteris buvo viskas tvarkoj, vandenis skaidrus ir kvepiantys, kai prakerpa tą maišelį. Bet jeigu moteris rūkė arba aprūkė tas idiotas rūkantis vyras šalia būdamas, tai vaiko, reiškia, vandenis būna rudi ir dvokiantis, kaip peleniniai įpilta vandens su nuorukom pastovėja savaitę, toks kvapas ir tokia spalva. O tokiai terpiai vaiko vaikas iščiasi. Iš viso žmonės visiškai neskiria, reiškia, dėmesio vaiko pradžiai, neskiria dėmesio vaiko auginimo iščiose ir nori turėti sveikų vaikų. Čia yra atskira tema, didelė tema yra. Ir aš to tema ir paskaitos to tema, aišku, per vieną paskaitą ne ir tos temas nepriepsi. O štai yra skirtingos paskaitos, atrodo apie tą patį kalbį, daug kas yra nauja. Tai va, taip, kad reikalinga žmogui būti žmogumi. O kad pasilikti žmogumi, reikia žinoti dėsnius dvasinius, tie, kurie žmogų tobulina, žmogų dvasiškai stiprina ir žmogui suteikia, reiškia, dvasinį ir fizinį sveikatą. Likimas, sėkmės, laimės, sveikata. O žmonės, kada nežino informacijos, pasiduoda tai tėkmiai, bandos jausmai, dar kažkam tai, ir paskiau turi problemų, ir tos problemos nežino iš kur. Ir tada kaltina Dievą. Sako, tokia Dievo valia. O Dievo valia, kad žmogus gimtų sveikas, likimų gyvenime sėkmė apdovanotas. Tai vat Dievo valia, tai yra duota visa išmintis, tas šventasis raštas, kad žmogus gyventų palaimingą gyvenimą. Nes Dievas davė žmogui protą su visom galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Protas su galimybėm tai yra mąstysena, gebėjimas mąstyti ir rankomis, kojomis eiti, rankomis kurti, akimis regėti, ausimis girdėti ir taip toliau. Visa sistema. Protingai elgtis ir naudoti visas galimybės. Išminti, šventai raštą, tame tarpe ir išminti laike, ta, kur, vat, kaip atskleidžiama informacija, kaip aš šiandien, kaip Masuromoto atskleidžia, kaip aš informaciją, kaip kurią atskleidžiu, ir davė laisvą valią. Ir sako, eik ir dauginkis. O žmogus, kada blogai, keipiasi Dievą, Dievę duok, Dievę padėk, o Dievas sako, imk. Kaip visiems, taip ir tau, nieks neuždaryta. Bet žmogus, jeigu tu esi žemo lygio, gali palaimo šviesą paimti tik tokią lygio. Jeigu tokią lygio, palaimo šviesą tokią. Jeigu tokią lygio, palaimo šviesą tokią lygio. Va, kur esmė yra. Tai yra nuo lygio. Už tai aš aiškinu, duodu piramidę, 16 lygių, kur yra. Ir žmonės dažnai pas mane ateina, kuriems sunkus gyvenimas, dažniausiai 3-4 lygio. Reiškia, žmogui aukščiausias lygis duotas 16, tada įsivaizduokit, kokiam lygi žmogus gyventi 3, tai 5 kartus, kokis silpniau negu privalėtų gyventi žmogus savo išmintį. Ir nori laimės, nori rezultatų, nori pasiekti to ir nepatenkintas, jeigu jos neturi. Bet kokiam lygi gyveni, tokia ir laimė turi. Pirmoje reikia pakilti į lygį. Pa žmonės, kurie ateina, pavyzdžiui, ir kada su vėžio susirgymais, ir tie, kurie pakyla iki 9-10 lygio, reiškia, pastovė laikus jame, jie pasveiksta nuo vėžio iš 3-4 stadijos. Be jokių vaistų, be nieko. Ir lygiai taip pat žmonės, kurie atrodo, viskas būtų gerai, užgimė netgi 10 lygio, gyvena 3. Jis nepatenkintas gyvenimu, nepatenkintas savimi. Tada ieško priežasčių kitose. Kaimynas blogas, žmona bloga, vyras blogas, vaikai blogi. Kodėl taip yra? Už tai, kad prigimtis reikalavo gyventi 10 lygio, o žmogus nužmogėjęs gyvena 3. Ir intuicija vidus, kaip viena moteris sakė, nors skaičiau tavo knygą, sako, aš viską šitą žinau. ką tu čia rašai, aš viską žinau, sako, aš pat tai galiu parašyti tokią knygą. Tada aš klausau, kodėl tada negyveni gyvenimą taip, jeigu viską žinai? Kodėl tavo įtampa onkologinė 85%? Kodėl tavo vėžė, reiškia, programų 10 stavyje? Kodėl pas tave, reiškia, yra vėžė stadija 2,7, nes tavo pravežėjimo riba 2,8, jau prasiverši, tada, reiškia, tu gulsi po peiliu. Tai kodėl tada negyveni, jeigu tu viską žinai? Žinot, ne viskas yra. Reikia sugebėti valdyti sistemą. O sugebėjimas valdymas žinoti viską, žinoti visų tų dedamųjų ir visų, reiškia, sistemos derinių galimybės, tame tarpe ir atgailos sistemos galimybės. Taip kad linkiu įsigilinti, linkiu suprasti, linkiu suvokti ir linkiu gyvenimą gyventi sėkmei.